Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God onse Vader, in en deur die kragtige werking van die Heilige Gees van God. Amen. Kom die Here oop by 1 Tessalonisense hoofstuk 5. 1 Tessalonisense 5. Ons gaan net die eerste 3 verse lees. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Net tot sover uit die woord van die Here. Jy kan so bly sit, vriende, dan bid ons net saam. Ewige Vader, wat 'n wonderlike voorreg om weer een saam te vergader in U huis. U wat die harte ken, U wat die niere toets, U wat elkeen van ons sit en staan bewus is. Dawid skryf by geleentheid in die psalms, en het kom daarop neer, dit maak nie saak waarheen hy vlug nie, elke keer ontdek hy, U is daar. Here, die afgelope week het ek daar dieselfde gebed, het ek tot U gebesig, ek het tot U geroep, en ek het vir U weer opnuut net gesê, Here, ons het U so nodig, ek het U so nodig. Baie dankie dat ek vir my gemeente, vir ons gemeente opnuut, kan intree voor U troon van genade. Dankie vir elkeen wat in die gehoor sit, of hulle hier fisies teenwoordig is, en of hulle inluister, en of hulle dalk selfs bevoorreg is om te kyk op 'n televisie, Here, dat hulle in hierdie momente kan saamstem en instem en verklaar, ons wil nie sonder U verder trek nie. Soos Moses by geleentheid gesê het, Here, as U nie saam met ons optrek nie, en ek besef in my eie lewe, my eie bediening, Here, as U nie saam optrek nie, dan is alles gedoem tot mislukking. Sonder U kan ons niks doen nie. Dankie dat U wonderwerke doen. Here, ek was vanoggend, was ek bemoedig, toe ek van hulle sien wat ernstig siek is. Ek is weg met vakansie, ek het kort voor dit kon ek nog by oom Jan Olwa geinloer, hy was by die huis, ek het weggery daarso. Ek was bekommerd in my hart oor hom, en vanoggend glimlag hy buite, hy skud my hand, hy loop regop, hy gaan saam met sy vroukie na die kar toe, hy het nie ondersteuning nodig nie. Wie is 'n God soos U? Ek dink aan Jan Louwele, wat deur 'n moeilike tyd is met Amicus, 'n groot operasie, en ek het opgemerk en fotootjies is met my gedeel, en ek sien daar die ou klein kindjie hoe dat sy herstel, en ek sien die wonder van God se hand. Vanoggend vroeg, Here, kry ek 'n boodskap van Ernest Junior, dat klein Eckhart is gebore, 'n kind wat hulle van U afgebid het, 'n kind wat U vir hulle geseën het mee, en in my hart is daar 'n jubel. Ons kan so maklik al die donker wolke raak sien, en veral wanneer ons die donkere Eskom in gedagte het, dan maak dit ons lewe donker, maar ons laat dit toe, want God is lig, en in hom is geen duisternis nie. Wanneer ons besig bly met U, Here, dan word dit nie donker rondom ons nie. Ons word nie ontmoedig deur elke ou dingetjie nie. En daarom sê ons vanaand dankie vir die lewende God wat die dood oorwin het in en deur sy seun Jesus Christus. Ons sê dankie vanaand vir die woord wat lewend is, wat kragtig is, wat sterker is, skerper is as 'n tweesnydende swaard. En ons aanbid U dat ons nie vanaand nodig het om te luister na die woord van 'n mens nie. Here, in my is daar geen behoefte om myself voorop te stel nie. Dankie dat ek U kan vertrou, o Heilige Gees van God, om die woord aan ons harte te bedien. Dankie dat ek U kan vertrou om elkeen wat op die verjaarsdaglys figureer, om hulle in hierdie week tussen nou en volgende week Saterdag, om hulle te seën, om hulle te bemoedig. Dankie dat ek nou my afhanklikheid van U, aan U, opnuut kan verklaar, en vra Here dat U sal spreek, en dat U verhoog sal word. Amen. Nou vriende, hartelijk welkom by ons aandiens op 15 Januarie 2023. Kan u onthou die chaos wat geheers het hier December 1999? Wie kan het onthou? En wie kan gou in verband bring waarmee was daar chaos? Met rekenaars, niks gaan werk nie. Alles gaan platval. Die wêreld gaan tot 'n einde kom en almal hardloop rond en hier is ons vanaand 23, 24 jaar later deur God se genade. Ons is besig met boodskap nommer 12. Ja, ek het oorweeg om vir u 'n nuwe boodskap te bring by my eerste verskyning, maar toe die Here vir my duidelik gewys gaan aan volgende week begin ons moes nou met 'n nuwe boodskap as ons die voortmoedigingsreeks doen. Maar ons wil in hierdie aand met u praat oor die tema die dag van die Here. 'N baie belangrike saak wat ons hier aantref, maar kom ons vat net gou weer so 'n bietjie merke Paulus daar in die agtergrond of 'n voorstelling van Paulus. Kom ons vat net so 'n bietjie weer merke. Interessante verwysing daai Wilma, kan jy dit onthou? Kom ons vat so 'n bietjie merke ou dooms. Haar man het altyd vir my gesê, Bou Gert, 'n lieflike broeder wat ek lief gehad het en steeds het in die Here. Dooms, kom ons vat 'n bietjie merke. En dit het my bygebly. Waaroor het ons gepraat? Ons het op die 11de Desember, toe ons geliefde jong kollega alreeds weg was, is ek weg, doom nie? Jy was toe al weg, het ons twee boodskappe aan u bedien. O ja, hy was weg saam met Jana. Het ons twee boodskappe aan u bedien oor 'n baie belangrike saak, die wegraping. Nou as jy net so terugkyk gou in hoofstuk 4, dan is daar vanaf vers 13 tot en met vers 18 is daar hierdie wonderlike lering oor die wegraping. En dit is tragies. Dit is tragies dat belydende Christene, mense wat eers geglo het, daar is 'n wegraping, skielik deesdae sê, nee wat ons, daar is nie 'n wegraping, en skielik sê, volgens hulle navorsing, die kinders van die Here gaan die groot verdrukking deur, terwyl hulle eie gesaghebbende teoloog, Dr. John MacArthur sê, daar is beslis 'n wegraping, en beslis voor the Great Tribulation. Is my so kosbaar interessant hoe dat mense hulle self verhoog met kennis, terwyl die woord sê, kennis maak opgeblaase. Geliefdes, ons het gepraat in boodskap 1 oor die pilare van die wegraping, ek is daar by vers 14 van hoofstuk 4, en Paulus kom en hy sê vir hulle, dis hoekom daar wegraping gewees. Hy praat oor die dood van Christus. Dan praat hy oor die tweede pilaar wat die wegraping vooraf gegaan het, is die opstanding van Christus, ook vers 15, en dan die openbaring van Christus, vers 15. Die tweede boodskap, die aand van die van die 11de, die 12de het ek natuurlijk vertrek met verlof. Die tweede boodskap het gegaan oor vers 15, 16, 17 en 18. Wie was die deelnemers van die wegraping? Wie gaan deel wees van die wegraping? Gaan kyk maar, die boodskappe is daar agter beskikbaar, dit is seker ook nog op die sociale werwe beskikbaar, ek weet nie. En dan, wat is die plan van die wegraping? En dan, die derde gedagte wat hy oor gepraat het was, die wins met betrekking tot die wegraping. Die wins is, vers 18, bemoedig mekaar dan met die woorde. Vind ons raak so gauw vastgevang in die druk van die wereld daar buiten, en hy druk alweer klaar. Hy druk klaar. My vrou moes hierdie week skielik gaan werk, terwyl sy nog op verlof is. Ek het hierdie week moes ek skielik gaan preek, terwyl ek op verlof is. Die druk is klaar daaraan, maar waarna kan ons uitsien? Ons kan uitsien om by Christus te wees. Dis die wonderlike daarvan. Geliefdes, wanneer ons kyk oor wat Paulus vooraf gepraat het, dan praat hy met die kinders van die Here, met elkeen van ons het hy gepraat, en hy was dankbaar oor hulle wandel. Soos ek nou vir u gesê het, ek is so dankbaar om te hoor, julle was in die dienste, of die van julle wat die was. Ek het nie nodig om polisieman te speel, wie was die nie? Die wat die kon wees, was die so. Paulus sê vir die gemeente, dankie vir julle wandel, en dan sal u sien van hoofstuk 1 recht deur in 1 Tessalonisense, bly hy hulle herinner aan die wederkomst van Christus. Vriende, Christus kom weer. Ons moet het nie vergeet nie. Ons moet nie verstrengel word in hierdie lewe se moeilikhede nie. En dan verwys hy vir hulle voortdurend na die evangelie van God, die evangelie van Christus. Het jy mooi gehoor? Ek het 'n boodskap daaroor gebring. Twee, ek dink oor die evangelie van God. Nie die evangelie van Gerrie nie. Nie die evangelie van die evangelies gereformeerde kerk nie. Nie die evangelie van een of ander wereldbekende prediker nie. Die evangelie van God. Dis waarin ons moet vasthou. En dan, hier in hoofstuk 3 het hy gekom en hy moedig hulle aan tot 'n heilige lewenswandel. En dan van hoofstuk 4 af roep hy hulle op om gereed te wees. Om gereed te wees, vriende. Die oproep om gereed te wees. Ons kan nie elke 1 Januarie of 31 Desember begin met 'n nuwe voorneme en by 3 Januarie is alles vergeet weer nie. Ons kan nie. Ons moet gereed wees. Wat is die konteks en die doel van hierdie gedeelte? U sien, vriende, hierdie gedeelte 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 3 is belangrik dat ons verstaan hoe pas dit hier so in. Die Bybel openbaar die geskiedenis van die mens. Die geskiedenis van God se doelgerigte, soewereine handel met die goddelose en met die kinders van die Here. God steek dit nie weg nie. En as jy die Bybel lees van begin tot einde, daar was vanoggend gewys, ek en Dominee Peer het nie gepraat, wat preek hy vanoggend, wat preek hy vanaand nie. Ons het dit nog nooit in ons bediening gedoen nie. Maar vanoggend se boodskap was vir my kosbaar, dat het deel was, of deel is van die geskiedenis, die historiese feite, dat God by 'n punt gekom het om te sê, genoeg. Dit het my berou, dat ek die mens geskaap het. En dat die aarde verwoes is, en dat ons weet, 'n regverdige man en sy gesin kon oorbly, en 'n nuwe menslike ras kon voortbring, waarvan u en ek die nasate is. Besef jy dit? Geliefdes, Job verklaar, Job sê in Job 42 vers 2, ek weet dat u alles kan doen. Onthou jy Job het, hy is nou in hoofstuk 42, daar in die eerste hoofstukke, het Job vir God gevra, wat maak jy? Hoekom gebeur al die slegte dinge met my? Hoekom moes ek my vrou verloor? Hoekom is my kinders allemaal dood? Waar is my kamele? Waar is my vee? Luister na 'n man wat gesien het wat God doen. Ek weet dat hy alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Dis 'n proklamasie van iemand wat tot inkeer gekom het, van iemand wat sê by 'n ander plek geleentheid, van hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het ek u van aangesig tot aangesig gesien. 'N man wat op 'n ander plek roep uit, maar ek weet my verlosser leef. Jy sien, God is in die historiese konteks, is God 'n ewige nou. Ek gaan dit herhaal. Ek het dit al voorheen vir u gesê. In die historiese konteks is God 'n ewige nou. Hy is bo kan tyd. Hy is bo kan jou en my begrip en jou en my intellek en jou en my vermoëns om te verklaar. Soos wat die geskiedenis van die wêreld dag na dag verloop, is daar groot gebeurtenis wat nou op die horison wag. Op die geestelike kalender is daar 'n groot gebeurtenis. Die eerste een nou is wat ons op 11 Desember met u bespreek het, die wegraping. En nou kom Paulus en hy fokus hierso. Hy fokus sy lesers. Hy fokus u en my. Hy fokus ons op nog een wat in die toekoms lê. En dit vind ons in vers 2 van hoofstuk 5. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Die dag van die Here. Geliefdes, te midde van hierdie kosbare lering oor die wegraping, is dit nodig vir Paulus om hierdie gemeente ook te leer met betrekking tot die dag van die Here. In hierdie konteks verwys die dag van die Here nie na die Sondag, die sewende dag nie. Nie, ons sal net dit bietjie verder verduidelik. Die bemoediging wat dit meebring vir elkeen wat sekerheid het met betrekking tot sy en haar geloof, die wegraping, die kosbare lering met betrekking tot hulle wat reeds ontslaap het in Christus, ons het dit vir u verduidelik, ons broers, ons susters, ek het in hierdie vakansie weer gedink aan al die kosbare mense wat ek begrawe die afgelope 2-3 jaar. Ek mis hulle, maar my troos was daarin as pastor. Die meerderheid van hulle, weet ek, is by Christus. En my troos verder is, ek gaan hulle weer sien. As ek sou sterf voor die wegraping plaasvind, gaan ek saam met hulle, die wat in Christus ontslaap het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, hulle tegemoet gaan in die wolke. Dis my troos. Dis ons troos. En te midde hiervan, moet Paulus hierdie mense herinner. Net enige goeie leraar het Paulus geweet, nie almal wat sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van God nie. Jesus het dit gesê. En was Paulus ook bekommerd oor van die mense in Thessalonika en omgewing, en het hierdie brief na Thessalonika toe gegaan, en hy kon dalk selfs na ander gemeentes ook gestuur geword het om voorgelees te word. Ek sê weer, ek en Dominee Peer het nie gekonfedereer nie. Dink hy het vanoggend hierna ook verwys. Staan in my manuskrip geskryf in my eie handskrif, vele predikers in ons dag strewe daarna om positief te preek, bevestigend te preek, om vir mense te sê wat hulle wil hoor, en om troostryk te preek. Net die mooi teksties uit die skrif uit te haal, net die mooi teksties oor te dra, maar hulle skram weg om te praat oor God, wat die goddelose gaan straf, oor wraak van die Here. Hulle wil nie oor die eskatologiese gebeure preek nie, want het maak mense bang. Enige prediker wat dit doen, gee nie uitvoering aan die woord van God, van Handelinge 20 vers 27, wat sê, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Ek bid dat ek die dag as ek uit die bediening uittree, hierdie tekst na waarheid kan aanhaal en sê vir julle, ek het nie nagelaat om die hele raad van God aan julle te verkondig nie. Binnen hierdie context waar hy praat oor die dag van die Here, is daar drie belangrike aspekte wat Paulus aan die mense oordra. Drie belangrike aspekte. Kom ons gaan na die laaste skyf toe en kom ons praat oor hierdie drie belangrike aspekte. Ek wil vir u sê, daar is baie inligting wat ek met u kan deel, en die moontlikheid is daar dat ek nie die naweek wat kom nie by 'n volgende geleentheid weer terugkom na die dag van die Here, om net vir u baie duidelik te uit die skrif uit te sê wat gaan die dag van die Here vooraf, waarna gaan gekyk moet word om te weet dis nou daar die dag van die Here wat op pad is. Ek hoop baie en die meeste van u gaan nie daar wees nie, want onthou, voor die dag van die Here is daar wegraping wat plaasvind. So hou dit in gedagte, maar ons sal by 'n volgende geleentheid meer daaroor praat. Paulus gaan oor en hy praat met hulle oor die dag van die Here. Die eerste waaroor hy praat is, hy praat oor die koms van die dag van die Here. Wanneer ek in 1 Tessalonisense 5 lees, dan moet jy eerstens vers 1 ignoreer ek nie, maar ek wil dit vir jy net verklaar, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie. Jy weet, vriende, een van die groot enigmas van die eskatologie is, hierdie predikers, leraars, wat graag met hulle eie wysheid vir mense wil oortuig en wil vertel wanneer die wegraping gaan plaasvind. Dis die een saak. En dan, wanneer die dag van die Here gaan plaasvind, terwyl die Here Jesus sê, dan van hierdie dag weet niemand nie, nie eens ek nie, nie eens die engele nie, behalwe my Vader. Is jy met my? Nou kom ons na die dag van die Here toe, nou skryf Paulus vir hierdie mense, en Paulus was 'n hoogst bekwame geleerde leraar van die volk. Hy sê, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Niemand weet nie. Niemand weet die presiese dag en datum wat die dag van die Here gaan plaasvind. En daarom praat ek nie baie oor die eerste gedeelte van vers 1 nie. Maar wanneer ons praat oor die koms van die dag van die Here, dan wil ons na vers 2 kyk. Wat weet julle? Hy sê, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. En dan, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. Wat praat ons met u oor die koms van die dag van die Here? Die gemeente van Thessalonika het reeds geweet van die dag van die Here. Hulle het geweet dat het sou kom soos 'n dief in die nag. Skielik, onverwags. Dit gaan nie aangekondig word nie. Hulle het geweet, hierdie dag van die Here is nie 'n dag van opgewondenheid nie, maar dis 'n dag wat leed kom. Hulle het het geweet. Niemand sou die presiese datum en tyd weet nie. Hoekom nie? Kan ek vir u vra, wie van u het al 'n WhatsApp gekry? Please don't lock all your doors tonight. I would like to enter your home and steal your big TV set. I need it. Wie van u het al so 'n WhatsApp gekry? Wie van u het al deur iemand gekontak gewees wat gesê het, weet jy, ek gaan by jou huis inbreek vanaand 11:00. Moet my asseblief nie pla nie. Niemand van ons nie. Die dief kom in die nag, wanneer u en ek dit die minste verwag. En nou moet u baie mooi luister wat ons nou vir u sê, die lering. Nêrens in die Bybel word verwys na die wegraping in die metaforiese taal gebruik, soos 'n dief nie. Waar daar verwys word na die dief wat kom, en niemand sal daarvan weet nie, verwys dit na hierdie dag van die Here. Ek gaan nou verder vir jy uiteensit wat hierdie dag is. Jesus skryf in Matteus 24, sê Jesus self die volgende. Hy is besig om te praat met mense wat rondom hom sit, en hy praat en hy sê vir hulle in Matteus 24, vers 43 die volgende, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nag waak, met ander woorde, hoe laat die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, van die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Openbaring 16 vers 15 skryf Johannes vir ons, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. Ons moet kennis neem. Die Here plaas elke generasie van die mensdom, plaas die Here op kennisgewing. Deur die eeue heen, deur die historiese tydperk heen, laat weet hy deur sy aankondiger, sy woord, daar's 'n dag van die Here wat op pad is. Niemand van al die generasies van die mensdom oor die millennia heen sal kan sê, ek het nie geweet nie. God, jy weet, plaas, ek wil nou 'n juridiese, rekenkundige term gebruik, God plaas ons op terme. Dit beteken, I told you so. Is julle met my? Dit is nie iets niets nie. Almal van ons moet lewe in afwagting op Christus se koms, as ook die dag van die Here. Ons moet seker maak dat hierdie dag nie ons deel gaan wees nie. Ek lees vir u wat Petrus vir ons skryf in 2 Petrus 3 vanaf vers 10. As jy daar is, dan gaan ek lees. Ai vriende, my geliefde Bybel is alweer vernietig. Troos julle daarin, sy julle dominee gebruik daarom sy Bybel. Toe meneer Rudy sommer weer moet kyk wat hy kan red. Hy val uit mekaar uit, so skies as ek stadig blaai, ek sal moet kom by die punt wat ek maar ander Bybel vat. Dit gaan baie moeilik wees. Hy skryf in 2 Petrus 3 vanaf vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Ons het nou al daaroor gepraat. Nou beskryf hy die gebeure rondom dit. Hy gaan, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand, terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, julle weet nou daarvan, ek gaan net harde praat, hy op sy gaan harde skree, moenie laat die babas ons pla nie, hoor die woord. Daarom geliefdes, onthou jy, God het ons allemaal op terme geplaas, ons allemaal weet nou, daar gaan 'n dag van die Here wees. Wat moet ons doen, terwyl ons hier goed nou weet, ons het nou kennis opgedoen, wat moet ons doen? Daarom geliefdes, hy praat met God se kinders, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Kan ek jou vra, kind van God, is daar vrede in jou hart? Het jy met almal rondom jou vrede? Is daar dinge wat jy moet gaan regmaak? Is daar dinge wat jy moet uitsorteer? Want dis baie moeilik om in 'n heilige lewenswandel te wandel terwyl alles nie reg is nie. Geliefdes, deurlopend in die Bybel vind ons verwysings na die dag van die Here. En hier kom ek nou om 'n bietjie te verduidelik meer oor die dag van die Here. Telkens het die dag van die Here te doen met katastrofiese oordeel wat sal plaasvind in hierdie goddelose wêreld. Vanoggend is daar gepreek oor die goddelose wêreld. Niemand van ons wat hier sit kan sê ons lewe in 'n fantastiese regverdige wêreld nie. 19 keer in die Ou Testament, 19 keer word verwys na die dag van die Here. Ek gaan dit baie vinnig noem. Jesaja 2 vers 12, Jesaja 13 vers 6 en 9, Joël 1 vers 15, 2 vers 1, 11, 31, Joël 3 vers 14, Jesegiel 13 vers 5, Jesegiel 30 vers 3. Ons het nie die tyd om in hierdie diens vanaand elkeen na te vors nie, daarom gee ek dit vir jy. Ek kan self gaan kyk as jy wil. Amos 5 vers 18 en 20, Obadja vers 15, Sefanja hoofstuk 1 vers 7 en 14, Sefanja 14 vers 1, Maleagi 4 vers 5. Daar word verwys, al wat ek sê, na die dag van die Here. Ek sal verder nou verwys. In die Nuwe Testament vind ons 4 verwysings na die dag van die Here. Natuurlik 1 Tessalonisense 5 vers 2 wat ons oor praat, Handelinge 2 vers 20, 2 Tessalonisense 2 vers 2 en 2 Petrus 3 vers 10. Geliefdes, ons moet opmerk, liewe vriende, welkom terug aan ons getroue lidmaat. Hy was 'n bietjie ook met vakansie gewees. Dis Ollie die kat. Daar gat hy weer. Ons is dankbaar, hy is ook veilig terug van vakansie af. Goed, nou weer ons aandag by die woord. Ons moet opmerk dat daar in verskillende tekste verwys word na die dag van Here. Nou wat jy moet verstaan, daar is historiese verwysings. Byvoorbeeld, God spreek sy wraak uit oor Edom, en daar word verwys na die dag van die Here, en dit van het al plaasgevind. God het sy wraak uitgegiet oor sekere volkere, sekere stede, sekere omstandighede, sekere individue, het hy reeds homself laat wraak neem op. En dan het ons die eskatologiese verwysings na die dag van die Here. En dis op daai eskatologiese, eskatologie, eskatos, die leer aangaande die laaste dinge. Daar's hierdie vooruitsig van 'n dag van die Here wat gaan kom, geliefdes. 'n Tyd waar God sy wraak uitoefen oor alles en almal wat goddeloos is en goddeloosheid bedrywe. Jy weet, Facebook is 'n wonderlike ding, maar dis 'n verskriklike hartseer ding. Want veral in hierdie feestyd, nê, wanneer die voggies vloei en ons staan op Facebook en ons neem foto's en ons hang aan mekaar, dan sien die dominees, haai, ek het nooit gedink hierdie of daai en hulle besig met dit of dat nie. Jy sien, vriende, dan vergeet ons, daar was vanochtend 'n oproep vanuit hierdie kansel, nie deur dominee Peer nie, deur die woord, dat ons moet regverdig wandel, dat ons moet klaar kry met die dinge van die wêreld, dat ons moet loskeer van dit wat God nie behaag nie. So het ek in hierdie vakansietyd, ek hou nie mense se profiele dop nie, ek nie tyd daarvoor nie. Maar as my hart gebreek, selfs die familielede, wat ek gedink het is besig om die pad te stap, maar ek verloor al my inhibities wanneer ek eers van die kataar water in het. Dis nie hierdie water nie, ek praat van drank. Dan word ek afgeneem en dan staan hulle so opgery voor my, vol glase drank. Ek weet wat is drank. Ek was verslaaf aan drank. God het my verlos, want as hy jou siel uit genader het, doen hy dit nie halfpad nie. Het jy mooi gehoor, geliefdes? God doen nie halve werk nie. Sy seun het nie aan die kruis gehang halfpad en afgeklim met respek en gesê, ek dink dit is nou genoeg vir die wêreldse versoening nie. Hy het daar gehang totdat hy uitroep, tetelestai, dis volbring. Ek het alles gedoen om hierdie wêreld te kan red. Die Ou Testamentiese profetiese verwysings na die dag van die Here het almal dieselfde boodskap. Dis 'n dag wat naby is. Dis 'n dag wat skielik gaan kom. Dis 'n dag van wraak. Die dag van die Here word beskryf as 'n dag van wraak. Gaan lees Jesaja 34 vers 8. 61 vers 2, 63 vers 4. Se dag wat die glas van God vol raak. Verskoon my koster seun. Vol raak van die grimmigheid van hierdie wêreld. Ja, hy loop oor. Volraak. En wat God weer by die punt kom, genoeg. 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 die mens wat volhard in sy goddeloosheid, die mens, die familie wat volhard in hulle goddeloosheid, die volkere waarvan Suid-Afrika se volkere heel voor is, wat volhard in hulle goddeloosheid, nie sal kan sê, ons gaan nou regmaak nie. Te laat! Te laat! En God het die deur van die ark toegemaak. Gaan lees daar in Genesis. God self het die deur van die ark toegemaak. Ek het jonk in my bediening hier, toe ek baie min grys was, het ek met u gepraat oor 'n tema, wanneer God die deur toemaak. Ons staan amper 18 jaar later. God se genade deur is nog oop. Geliefdes, ons moet elkeen vanaand kennis neem van die Bybelse waarhede met betrekking tot die dag van die Here. Dit is 'n gegewe. God se woord sê, nie Gerry van Dale nie, nie die evangelies gereformeerde kerk nie, God se woord sê, dit sal beslis plaasvind. Ons gaan dit nie van dit vrykom nie. Die koms van die dag van die Here is 'n gegewe. Ek wil hier invoeg, as u wonder, hoe spring ek hierdie dag vry? Dan is dit om nou gered te word. Om nou jou lewe aan God toe te wy, oor te gee. Paar die afgelope week in 'n gegewe situasie met iemand wat vertel dat hy sy hart vir die Here gegee het. Ek sê vir hom, goed, jy het nou jou hart vir die Here gegee, wanneer het jy jou lewe vir die Here gegee? Dit word 'n klisjé, ek het my hart vir die Here gegee, maar my lewe behoort nog aan myself. Ek sê nie, dis met almal die geval nie, dis maar gewaarwording wat ek as leraar dikwels vind. Die tweede gedagte, die karakter van die dag van die Here. Hoe gaan hierdie dag lyk? Wat is die eienskappe? Wat is die karakter wat my Gerry maak? Wat is die karakter van die dag van die Here? Vers 3b, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou. Skielike verderf, die King James praat van sudden destruction. En dadelik juig ons en ons sê, yes, wis hulle uit God. Maar as jy die Griekse woord gaan kyk, olefros, dan het hy drie baie besondere betekenisse. Nou moet jy mooi hoor wat die woord sê oor olefros. O-L-E-T-H-R-O-S. Nie oros nie, olefros. Ok, die eerste een, olefros verwys nie na uitwissing nie. Ons allemaal dink, die dag van die Here is, maak allemaal dood, finish en klaar. Olefros verwys nie na uitwissing nie, maar verwydering van God. Ons sê so graag, sê ons, ek het dit ook gesê, ek skaam my, as ek hel toe gaan, gaan ek hel toe, ek brand en tjoetsaf, dis verby. Nee, olefros is nie onmiddellike uitwissing nie. Is nie jy verkoel en al lê 'n paar korreltjies van jou nie. Olefros se wreedste eienskap is die afwesigheid van God. Hy is nie daar nie. Ek lees vir 2 Tessalonisense 1 vers 8 en 9. In vuur en vlam wanneer hy, dis God, waak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons die Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan, 'n ewige verderf. Luister hierso, Olefros, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Sien die kans daarvoor? Olefros verwys nie na die vernietiging van die bestaan nie, maar na die algehele afwesigheid van well-being, die afwesigheid van welstand. Baie van die oosterse gelowe, en veral dit wat gekoppel is met die meditasie van die oosterse gelowe, is my well-being self. Jou aan totdat jy baie lekker voel. Olefros, vat al daar die selfgemaakte well-being weg. Daar is hoeveel mense wat bely dat hulle Christus ken, en hulle is so vastgevang in hulle eie welstand. Hulle is so vastgevang in hulle eie ou wolkie, hulle eie babbelkie, borrelkie. Hierdie borrelkie is me, myself en I, dat hulle nog nooit die reddende genade van God gesmaak het nie, geliefdes, en dat hulle onwetend Olefros gaan deelachtig word, want ek beplan en ek maak vir my 'n vorm godsdienstie, en ek maak my regmerkie van wat ek moet doen, en ek baseer en bou my hele godsdienst op wat ek doen, en het word 'n ek godsdienst, 'n werke godsdienst. Praat ook die afgelope week met 'n jong bekeerling, vraag vir die persoon, het jy Jesus lief? Baie eerlike, opreg bedoelende persoon. Hy sê vir my, dominee, ek weet nie om dit uit te druk nie. Ek dink nie, hy ken liefde nie. Ek was ook daar, ek het nie liefde geken nie. Hy sê, maar daar is so 'n dankbaarheid in my hart vir wat Jesus vir my gedoen het. En ek sien hierdie rowe diamant die voor my sit, en ek sien myself. Ek sien myself 34 jaar terug. Het jy al voor God gebreek en klaar gekry met jou eie godsdienst? 'N derde gedagte oor die woordjie Olefros, skielike verderf, beteken nie die einde van bestaan nie, maar die vernietiging van die doel van jou bestaan. Jy is deur God geskape om God te verheerlik. Nooit weer sal jy hom kan verheerlik as jy in daardie dag van die Here deel van is nie. Nooit weer nie. Nooit weer gaan jy die geleentheid kry om by jou huis op jou knieë te gaan en uit te kan roep, my Here, my God nie. Dis te laat. Dis verby. Geliefdes, God self sal die skielike verderf van die goddeloses oor hulle bring, die hulle te werp in die ewig brandende hel. 2 Tessalonisense 1 vers 9 het ek nou gelees. Hy sê, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Vir diegene wat soos ek dalk redeneer, ag, stoeftaf, Hans het verby, die skrif sê 'n ewige verderf. Dis nie momentaal en dis verby nie. Ek probeer u nie bang praat nie. Ek moet u waarsku. Ek moet elkeen wat luister na die woord, ek moet waarsku. Lees vir uit Openbaring 6 uit, geliefdes. Vanaf vers 12, Openbaring 6. Vanaf vers 12, en ek het gesien toe hy die sesde seel oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Ons lewe in 'n land met 'n regering wat niks met God te doen wil hê nie. Ek praat geestelik, vriende, wat die afgelope 28 jaar die een belofte na die ander maak, en die een kommissie na die ander kommissie stig, en die een nuwe plan na die ander plan by mekaar sit, wat oor see reis, wat miljarde rande insamel, eintlik dollars, en terugkom, en hooi, en stoppels bou, en niks vorder nie, want hulle verag die God van die dag van die Here. Die hartseer vir my is dat soveel van my volk dieselfde gesindheid openbaar. Gee ag op Paulus se bemoedigende woorde in vers 4, geliefdes, aan die kinders van God in Thessalonika. In vers 4 van hoofstuk 5 sê hy, maar julle broeders, kyk vir my asseblief, maar julle broeders en susters, luister wat Gerry vanaand uit die woord uit vir julle sê, maar julle broeders en susters is nie in duisternis nie, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Sê vanaand, waaragtig jou saak met die Here weet is reg. Ek stel nie belang in jou storie nie, met respek. Jy moet weet jy is reg met God, dan sal hierdie dag nie jou deel wees nie. Dis die een kant van die saak. Ons gaan nou die laaste een hanteer. Ek weet ek so oor my tyd, ek haast my, ek vaar verskoning. Die dag van die Here, die volheid van die dag van die Here, die volheid vind ons in die laaste deel van vers 3 van 1 Thessalonisense 5, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Ons kan maar SpaceX oprig, ons kan maar spaceships ontwikkel, ons kan maar satelliete bo in die hemelruim, satellietstasies bou, wat al ons ryk is, en al ons vername manne en vroue van hierdie wêreld kan huisves. God sal die aarde en die hemelruim skud, vriende, en het sal soos na vye van 'n vye boom afval, sal het op die aarde beland. Mense dink, individue met hulle massas geld, hulle kan God omseil. Ek kry hulle so jammer. Die woord sê, en hulle sal sekerlik omkom. Ek het niks teen ryk mense nie. Wel, hierdie ouens is nie ryk nie, hulle is stinkryk. Ek het niks teen dit nie. Ek gun dit met my hart vir mense. Maar as jy sonder God is, het jy niks. Ek sluit af, die dag van die Here, ons het gepraat oor die koms daarvan, dit sal beslis wees, die karakter daarvan, het sal gepaard gaan met geweldige wraak uitoefening, die beker wat oorloop, wat ek hier vir u gedemonstreer het, verskoon my met 'n glas water, en die volheid van hierdie dag, kan geen mens, geen regering, geen wêreldorde kan hierdie dag omsluil nie. Geen organisasie kan hierdie dag bepaal nie of uitskuif na hulle goeddinke nie. Elke wedergeborene kan vanaand weet, God sal sy kinders, sy kerk op aarde voor die dag van die Here kom wegruk. Hierdie dag van die Here vind plaas na die groot verdrukking, gedeeltelik na die 1000 jaar van vrede, finaliteit. Is jy met my? Jy moet weet, na die groot verdrukking die 7 jaar, hierdie dag van die Here, dan is God weer genadig, sal sekere aspekte in plek plaas om nog steeds mense te kry om terug te keer. Na die 1000 jaar van vrede sal die Satan weer losruk, hy sal weer verlei, en dan sal die finaliteit wees. Terwyl Godse kinders weet en kennis dra van hierdie dag van die Here wat op die horison lê, die profete daarvan gepraat, het ek 'n vraag of twee in my gemoed. Hoe kan ons wat bely dat ons Christus ken, hoe kan ons nie omgee vir die mense wat verby ons loop elke dag, vir die mense wat in ons huis bly dalk, vir die mense wat ons mee skouer skuur by die werk, vir die mense in ons familiekring, vir die mense in ons kerk, in ons gemeente, wat ons net sien, hulle stel nie meer belang nie. Hoe kan ons nie omgee vir hulle nie? Hoe kan ons nie omgee vir verlore siele nie? Hoe kan ons nie besig wees met evangelisasie nie? Een van die leraars sê gister daarby, Dominee Vlietwood se ordening, Dominee en mevrou kan nie alleen al die werk in hierdie gemeente doen nie. En dis 'n klein gemeentekie, vriende. Klein. Miskien 25 lidmate. Ek wil vir jy vanavond sê, ek en Blom, Dominee Peer en Jana, ons kan nie ook alleen die werk doen, ons kan nog 5 predikantspare aanstel. Waarmee gaan God jou besig vind as die bassein blaas en hy kom haal sy kerk? Dis tyd dat ons aanmeld, vriende. Dis tyd dat ons soos 'n weermag by mekaar kom en sê, weet jy wat, Dominee, ek het daai aand, het ek 'n byeenkoms, ek het my familie genooi, ons gaan vleis baai, wil jy nie daai aand net vir ons kom 'n evangelie aanbieding doen nie, as jy nie self die moed het om met jou familie te gesels nie? Weet jy, Dominee, ons wil saam inval by die evangelisasieveldtog. Ek wil my stroop van my eie idees. Ek wil inval. Ek wil graag saam met jou en Dominee Peer werk dat ons siele kan wen. O, Dominee moenie dit van my verwag. Ek het nog nooit met 'n siel gepraat nie. As jy nog nooit met 'n siel gepraat het nie, sal jy ook nooit met 'n siel praat as jy nie kom dat ons jou leer nie. Kyk na die pragtige jong mense, excuse vir my studente, jong maats wat hier sit, julle is teken al klaar, Melinda, maar excuse as ek na die studente verwys, dis nie met 'n negatiewe hart nie. As ek miskien 'n kans die sou kry en ek kyk een waaste die kap match, toe hulle nou nog rappie gespeel het, ek weet nie of het rappie is met die staan nie, as vir ou kyk kry een rooi kaart, so, maar net die punt wat ek maak, dan sit daar studente, en hier by hierdie wedstryde wat ons span en nou so speel, ek weet nie teen wie hulle speel en wanneer hulle speel, is net vir my te veel goed, As hy kamer op hulle is, dan wys hulle hoe down ek hierdie drank. Sê een na die ander, my hart breek. Ek sê al my vriende, ek sê altyd, ja, my hart breek, dis die jeug. Dis van hulle wat sondag voor in die kerk staan en begelei, worshipping. Dis die godsdienst. Dis die type godsdienst wat Godse beke vol maak. Maak seker, jy is nie deel daarvan nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons tyd is verby, baie dankie dat u my gedraai het. Niemand kyk rond nie. Ek wil vanavond net vra, geliefde, is daar iemand hier wat sê, Here, ek het u nodig. Ek het nodig dat u vir my weer optel, dat ek u standaard kan handhaaf. Dankie die Here sien. Ek breek met dit wat tussen my en u staan. Ek wil nie deel wees van die dag van die Here nie. Ek wil deel wees van die wegraping. Vader, ons buig voor u. Ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u ons in staat gestel het om u die woord af te lewe. Ons dankie Here dat u self die naprediker van u woord is. U Gees is getrou. U Gees sal oortuig. En Heer, ek bid dat u sal red elkeen wat na u toe kom, en dat u sal heilig elke kind van God se lewe wat sê, Heer, ek weet u het met my gepraat. Amen. Geliefdes, mag jy 'n geseënde week hê. Wandel saam met die Here in baie sterkte. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.